Takže budeme číst Exodus 34. kapitoly od 1. do 10. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi, vytesej si dvě kamenné desky jako ty první. Já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jen si roztříštil. Připrav se na ráno, vystoupíš z rána nahoru Sinaj a postavíš se tam na vrcholku hory Kemě. Nikdo s tebou nevystoupí a též ať se na celé hoře nikdo neukáže. Ani brav nebo skot, ať se nepase poblíž té hory. Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky jako ty první. Za časného jitra vystoupil nahoru Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a do rukou vzal dvě kamenné desky. Tu se stoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal. Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvíc milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klaněl se a řekl, jestliže jsem panovníku nalezl tebe milost, putuj, prosím, panovníku uprostřed nás. Je to li tvrdošíjný. Promiň nám všech vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. Hospodin odpověděl, hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož si, uvidí Hospodinovo dílo. Neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň. Pane Bože, prosím tě za Petra, aby si mu dal moudrost do výkladu tvého slova a modlím se za nás, aby jsme měli otevřené oči, uši, aby jsme byli ochotní se tvým slovem nechat proměnit a nechat se tebou samotným vést. Amen.
Téma milosti mě osobně je velmi blízké. Když jsem končil fakultu, dělal jsem diplomovou práci na slitovného a milostivého Boha Starého zákona. Což možná to někomu může znít jako protimluv, ale není to tak. I Bůh ve Starém zákoně najdeme mnoho textů, kde se o něm tak mluví a jsou to určité už zaběhnuté formule věty, které oni znali velmi dobře Židé, že Bůh je milostivý a že je velmi slitovný. A já i ve svém životě, a musím říct, že tím vlastně začínám to svoje slovo, že milost byla asi klíčová v mém vlastním životě. Já než jsem uvěřil, tak jsem byl takový dobrý prevít a člověk porozuměl, že nemusí být nejdřív dobrý a nejdřív ty věci narovnat a dát si do pořádku a potom, že teda bude u toho Boha nějak to procházet. A člověk najednou pochopil, že není tak dobrý a přesto ten Bůh, jak si k němu přijde a vezme ho a přijme ho. A pak najednou se dějí věci, že člověk má sílu nebýt takový prvý. Najednou zjistí, že nechce být takový prvý. A najednou slyšíme, v kolika věcech je takový prvý. Takže milost mě osobně se hodně dotýká od začátku, co jsem uvěřil. Ale pojďme k tomu textu. Souvislost s tím textem, který jsme tady četli, tak najdeme v předchozích kapitolách. Ono se to táhne. V podstatě je to od 19. kapitoly Exodu až po tu 34., které jsme četli. A v Exodu v 19. kapitole k tomu se teďka vrátím, tam to trošku začíná a tam vlastně Hospodin se setkává s Izraelem, je to nahoře Sinaj, v 20. kapitole Izraelci dostanou desatero, nebo zaznívá tam desatero a jenom přečtu ten rozhovor, který se odehrává mezi Izraelci, kteří teď vyšli z Egypta, teď prošli mořem, teď jsou na poušti a 400 let mají za sebou potroctví. Jsou to lidi, kteří nic jiného neznají. než to, že jsou hadr, jsou věc, nejsou člověk. A tíhle lidi, s nimi se najednou setká Bůh, a my tady čteme 19. kapitola 4. až 8. verš. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu, říká Hospodin. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid. Třeba, že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. A Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodin. Najednou se z těch otroků, jejichž dědové, pradědové, prapradědové, všichni byli jenom otroci, tak najednou Bůh jim říká, že budou královským kněžstvem. Z otroků nyní královské kněžstvo, ty měli výsadní postavení na těch královských dvorech kněží. Měli velkou moc ovlivnit rozhodování krále a směřování. A jim se to líbí, jsou tím nadšení. Všechno uděláme, všechno. Souhlasí s tím, budou zachovávat přikázání, já slibuji to. Dál potom v té 20. kapitole zazní desatero, které dostává Mojžíš. A dostaneme se dál do 24. kapitoly, kde vlastně Bůh zve k sobě nahoru, na Sinaj, zve nejenom Mojžíše, ale Árona, Nádaba, Abíhua a 70 z izraelských starších. On je tam zve k sobě blíž, a oni se můžou přiblížit k Bohu. A nejenom to, my tam čteme v 9. a 11. verši té 24. kapitoly, pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhu se 70 z izraelských starších vystoupili vzhůru, uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe, ale nestáhl ruku a na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzdřeli Boha i jedli a pili. Tak oni uzdřeli Boha a dokonce oni tam jedli a pili. Oni jedli a pili z Hospodina. Otroci. Jíst a pít ve starém zákoně znamená, to je společenství, já s tebou mám něco společné. Já tě přijímám. S tebou nějak stotožňuji, když jsem si tě pozval ke stolu. Hospodin tam jí a pije uvozovkách, ale oni skutečně jedí a pijí v tom společenství s Bohem. A Mojžíš potom jde ještě víc nahoru, aby přinesl ty kamenné desky, jak to známe, na kterých bude potom desatero. A když se vrací a zase skočíme trošičku dál, příběh se posouvá do 32. kapitoly, 8. verš, tak tady čteme, jak Bůh mluví k Mojžíšovi a mluví o lidu Izraeli, když se dívá dolů, co se tam děje, říká, brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Jednoduše zase velmi rychle Boha zabili, jak by řekl možná Friedrich Nietzsche. Leozov 19. století. Člověče, jak rychle zapomínáš na Boha. Jak rychle jsi schopný ho vyměnit a prodat za kousek něčeho, co mám v rukách. Na něco kousek něčeho, co mi dá nějaký požitek, jakousi teď momentální rychle jistotu. Jak rychle jsem já člověk schopný Boha vyměňovat za bůžky, za možná vlastní nápady a vlastní myšlenky, za vlastní pohodlí, nepřemýšlet. Možná za manipulaci. Já to chci mít v rukách. A to zlatý tele, to budu mít v rukách. Je to generace, která zažila prolití moře. Mluvíme o Izraelcích, kteří viděli velké zázraky. 10 ran egyptských. Neskutečné věci. Prošli mořem, ale vojsko egyptské tam skončilo. Oni u toho byli, oni to zažili. Tyto lidi velmi rychle, co slíbili, najednou vyměnili. Ono to má své následky. Věci v životě mají své následky, tak to prostě je. A ten následek čteme v 32. kapitole, potom v 10. verši, kde Bůh na to reaguje a říká, teď mě nech, Mojžíši tedy, ať proti ním splane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Nech mě, já s nimi skoncuji. Tohle už je příliš. Mojžíš to udělá, tak padá na kolena. Volá k Bohu a říká, rozpomeň se na Abrahama, Izáka, Jákoba, rozpomeň se, Hospodine, na svý přísliby, na svá zaslíbení, vzpomeň si na to. A smiluj se, aby tento lid nezničí. A ve 14. verši pak od Hospodina zazní naopak směrem k lidu. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Mojžíš tady vyprosil u Boha, aby pozměnil svůj záměr. To zvláštní text, je jich málo v Bibli, ale nejméně dva tam najdeme. Teď se mi vybaví nejméně dva. Tedy čteme v tomhle textu, kde Bůh říká, a to je první ústupek, když lid se na něho, jak si jednoduše řečeno, vykašle, to je první ústupek od Boha. Místo nezničí mě, lituji toho, že jsem to zamýšlel. První ústupek. Můžeme číst dál ve 33. kapitole. Tam najdeme ve 3. verši, půjdete do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu prostřed vás, abych vás cestou nevyhubil, neboť jste lid tvrdošíjný. Dobře tedy, nezničím vás, ale půjdete bez mě. Ale čteme 33, 15 až 17. Mojžíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš. Tím budeme odlišení, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. A Hospodin Mojžíšovi odvětil, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mě našel milost a já tě znám jménem. Další obrovský ústupek. Nejenom, že vás nezničím, nejenom, že mezi vámi nepůjdu, já dokonce nakonec zase s váma půjdu. A já si myslím, že potřebujeme dneska takové Mojžíše. Ty, kteří se takto prosí a takto tlučou na ty boží vrata. A volají Bohu, aby Bůh se smiloval nad tou či onou situací, nad těmi či onými věci. Jsem přesvědčen, že právě v té naší zemi a v té naší církvi potřebujeme takové Mojžíše, kteří se za to staví. Protože můžeme říct, no Bůh ví, co má dělat. Tak on je zničí. A Mojžíš šel na kolena a říká, ne, nedělej to, prosím tě, Bože. Nedělej to. Smiluj se. Vzpomeň si na to a na to. A Bůh to opravdu změní. Obrovská moc modlitby. Nikoli manipulace s Bohem, nikoli. Jenom prozba, jenom klučení na ty vrata. Ano, to celé potom vrcholí v té 34. kapitole a vlastně tím výkřikem Mojžíšovým Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování, milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný. Jsou to slova o Bohu, který je pořád stejný. Ničem se nezměnil. Tenhle Bůh, kterého znal Mojžíš, poznává i dnešní člověk. Bible jednoznačně převažuje milost nad soudem. Když se díváme na mnoho textů, je to tak. A jsem přesvědčen, že k takovému k takovém projevování milosti, že jsme povoláni i my, kdo známe Boha. Kdo jsme se setkali s tímto milostivým Bohem, jsme povoláni k tomu, aby jsme dávali milost i vůči druhým lidem. Milost ve vzájemných vztazích. Odpuštění, ale je tam ještě něco víc v té milosti. Je to jakýsi přístup k tomu člověku. Je to jakýsi jakási otevřenost. To jakési přijetí toho člověka. Bez milosti dlouhodobě neobstojí žádné vztahy. Žádné vztahy. Neobstojí to v rodině, neobstojí rodina, kde si lidi neumějí, jak si vyjádřit milost. Já tě stejně jako mám rád, stejně s tebou budu dál počítat, jsi pořád, jak jsi můj. Patříme k tobě. Ať se děje, co se děje. Neobstojí manželství, kde si dva neumějí tu milost vyjádřit vzájemně. A neobstojí ani církev, ani sbor, jakkoliv může chtít Boží požehnání. Pokud neprojevuje milost vzájemně, neobstojí dlouhodobě. Asi platí, že čím méně zakoušíme milost od druhých, tím spíš ji méně projevujeme. Je to vír. Čím méně, tím méně. A čím více, tím více. Čím méně milosti já poznávám, přijímám, tím méně ji dávám. A čím více ji přijímám, tím více ji dávám. A tím víc lidí ji přijímá a tím víc oni ji dávají. A rozvíří se obrovský vír. To je taky biblický princip, že? Čím méně, tím méně. Čím více, tím více. Je milost něco dětinského? Je to něco nedospělého? No, to je takové naivní na milost. Jako přece nemůžeme být takový, že takhle to nechodí ve světě a v životě. Myslím, že naopak je to spíš známka určité zralosti nebo zdravého vhledu do složitostí života. Protože my často vůbec nevíme, s kým mluvíme. Někdy nevíme, proč, co to do člověka k tomu vede, že takhle reaguje, že tohle říká. Neznáme mnohdy jeho pozadí a co ho k tomu vede. Je to spíše zdravý pohled do složitostí života. Je to možná srdce na pravém místě. Určitě milosti nemůžeme plést ze zbabilosti. Takové nebezpečí v křesťanských kruzích milost se někdy plete s takovou zbabilostí. Člověk nedokáže říct věci, nedokáže je pojmenovat přesně a pravdivě. Prostě takhle je to všechno takové požehnané a tak se tak hezky usmějeme. A je to dobré a jsme rádi a tak hlavně my se máme rádi. A nic se přesně nepojmenuje. A věci jsou takové zamlžené. To může být místo milosti nakonec třeba zbabilost. A nebo úhyb nějaký. Milost pojmenuje přesně věc. I ta Boží milost. Bůh pojmenuje velmi přesně, velmi spravedlivě, velmi nekompromisně ty věci. Ale potom podá se skutečnou láskou pomocnou ruku člověku. Tak to dělá Bůh. Tak to dělejme i my. Věřím, že k tomu jsme povoláni. K Mojžíšovi každé slovo, které on tam vyřkne, Hospodin Bůh plný slitování, milostivý, schovývavý, věrný, spravedlivý. Každé to slovo k němu velmi silně mluví, nebo on ví, co říká. Trošku se u toho zastavme, co to vlastně znamená. Slitovný, plný slitování, tam se objevuje slovo v hebrejštině, které je spojené vlastně s určitým mateřským citem. Je to zvláštní cit, něčem jakoby nepoužívá se to na jiných místech, skutečně to souvisí s něčím, co matky zažívají ve vztahu k dítěti. Otcové to mají trošku jinak, taky hluboký samozřejmě, a trošku jinak. Ale ta matka je ten mateřský cit, ta svázanost s tím dítětem, ta provázanost, kde by dýchala, kde by udělala cokoliv, kdy prostě ona, to je ona vlastně, v tom dítěti, a víc než ona. Tohle to něco, co se v ní odehrává, tak o tom mluví Mojžíš, že takový je Bůh ve vztahu k člověku. Možná je problém, že někdy Bohu nerozumíme. A to, že nechápeme věci, jak se dějí a proč se neděje, tak a ona časem nás to otupí nebo oslepí. A už tu Boží milost nebo slitování v tomto rozměru, jak kdyby neumíme vidět. Ale Bůh je takový. A musíme to obnovovat a hledat a nově to nějak zakoušet. A to už je potom to vidět. Respektive v tomhle slově, jako by Bůh říká, že jste moji. Jako matka říká dětem, ale Karlíku, ty jsi můj, to víš, že jo, a já tě nedám. Něco takového, jako by Bůh říkal člověku. Milostivý, Hospodin milostivý, milost jako záchrana v nouzi. Často milost předchází člověka, ta Boží milost ho předchází, ona tam je jako dřív, na něho počká a pomůže. A Mojžíš ten mohl dobře zažívat na poušti, když tam procházeli a když měl vyvést lid z Egypta. On to dobře znal sám na sobě, co je to Boží milost. On sedmkrát Bohu říká, já vyvádět nebudu Izraelce. Já na to nemám, po mě to nechtějí. Pán Bůh s ním už asi dávno mohl ztratit trpělivost, tam neudělal to, pořád s ním počítá. Mojžíš viděl reptání lidu na poušti, žízeň mají a tak dále. A vidí, že Bůh s ním pořád počítá. On ví, co říká v tuhle chvíli. Schovývavý, neboli jak kralická Bible říká, dlouho čekající. V podstatě tam je myšlenka, v tom slově se objevuje kořen slova tváře, tvář. A je to jako, když někdo je naštvaný a začne zčervenávat a už je napruzený a už ho nikdo nedokáže udržet a už prostě jde do boje. A Bůh je takový, jak kdyby ta tvář mu zčervenala, mu zrudne. Přesto ještě počká. A ještě počká. Ještě počká. To je ta milost. To je ta schovývalost. Protože už dávno by byl zničený ten či onen. Ale já počkám, aby nebyl zničený. Toto je schovývavost Boží vůči nám lidem. A my tohle potřebujeme zakoušet pořád. Nejenom před 20 lety, kdy jsem poznal Boží milost, ale i dneska a zítra. To mě vede k věčnosti. To mě probouzí. Ke službě a k tomu možná se přemáhat v některých rovinách života. Nejvíc milosrdný a věrný. Ve starém zákoně se to často klade vedle sebe, souvisí to spolu a myslí se na smlouvu, na neoddělitelnost vlastně Božího milosrdenství od svého lidu na základě té smlouvy. Věrný, milosrdný, náš Bůh uzavřel s námi smlouvu. Ať se děje, co se děje, on zůstane věrný. On nezapomíná na své sliby. Má svůj čas, ale nezapomíná na své sliby. 400 let. 400 let oni byli v Egyptě. 400 roků. Oni měli zaslíbení, že budou mít svou zemi a že v ní budou žít. 400 let. Kolik generací? Bůh má svůj čas. Mu nerozumíme nikdy. Ale on dostojí svýho slova. Vždycky. Dneska se možná nerozumí slovu milosti. My nemáme otroky. My nemáme krále. My nemáme pány. My nemáme milostivé paní. A milost pány. Slovo... Chytáte ho někdy ve slovníku, ve firmě nebo někde na ulici, milost? Moc se nepoužívá, vytrácí se ve slovníku. Možná, že slovo přijetí, pochopení, odpuštění, blízkost, něco takového, že bude dneska srozumitelnější. Já jsem se o to zajímal, psal jsem jakousi práci na fakultě a zjistil jsem, že vlastně v psychologii se milost také téměř nepoužívá. Spíše smíření a jiné termíny, ale milost to také není už tak frekventovaný termín. A možná můžeme to Mojžíšovo vyjádření si říct i jinými slovy. A sice Bůh plný soucitu, zájmu, trpělivosti a věrnosti svému stvoření. A kde je takový Bůh v dnešním světě? Je všude tam, kde ho pozveme, kde skutečně o něj stojíme, kde mu důvěřujeme, kde ho hledáme, kde prosíme o jeho přítomnost v politice, v rodině, v manželství, ve výchově. A on tam bude. A my to uvidíme po čase. Možná ne. Je tam velká nerovnost v tom textu, že milosrdenství to bude do tisícerého pokolení, ale hřích a vinu do třetího a čtvrtého. To je veliká nerovnováha, veliký nepoměr, obrovský. Obrovský nepoměr, je to jako kelímek vody oproti moři nebo oceánu. Tak to budu žehnat. A tak to budu stíhat vy. Když se člověk na tohle podívá, je Bohu vlastní a chce Bůh trestat a soudit, nebo žehnat a dávat život? Je Bohu jedno a v podstatě se na tom nějak tak nepřímo podílí, že se dějí války, že se lidi hádají, ublížují, znásilňují a že jsou různé krutosti? Znamená to, že Bůh prostě to v podstatě jako chce? Kelímek vody a oceán. Zdá, že to vyjadřuje jasně postoj Boží k tomu, co chce trestat a co chce žehnat. Mluvíme-li o milosti, v písmu je milost aktivní, ona je činná. To není pojem. Milost. To je vzítí ruky. To je uvaření oběda někomu, kde nemocný. Je to víc čin, než pojem. Možná, že tohle nám v křesťanství našem trošku chybí, takový přemýšlení. Jako víc čin, než pojmy. Biblia je to ústřední motiv. Je to jedna z hlavních zpráv. Je milostivý Bůh. Nebo tak Bůh miloval svět a tak dále, že dal svého syna a tak dále. Je velmi milostivý k tomuto světu a každý může přijmout život věčný, kdo se k němu obrátí a hledá. Třikrát se to tady objevuje v 10 verších. Takže milost má, je velmi frekventovaná. Měla by být nějak frekventovaná v křesťanském životě, v sboru, v rodinách. To by mělo být něco, co je frekventované, co mezi námi proudí. Co nějak se s ním často setká. Tak je pravda, že člověk musí někdy vystoupit na svatou horu, aby slyšel ta slova a setkal se s Bohem jako Mojžíš. On tam vystoupí nahoru, on šlape do toho kopce. My víme, že Bůh není v nebi, ale je nějak nad námi. A my potřebujeme si šlapat taky do kopce někdy, abychom se s ním setkali. Prosit a volat o Boží milost. Nenárokovat, nemanipulovat, nekalkulovat. Šlapat na ten kopec, protože toužím se s ním setkat. Mít srdce pro lidi i pro Boha. A to u Ježíše se setkává. Nikdo tam nesmí být na tom setkání Mojžíše s Bohem. Když si to všimneme, tak tam jde jenom Mojžíš nejdříve. Pak se Bůh setkává i s těmi 70 staršími a tak, ale v tomhle textu Mojžíš jediný se setkává s Hospodinem. A není možné se na něj tak nějak jaksi zajít podívat na Pána Boha. To setkání s Bohem vždycky Bůh řekne, jak to má proběhnout. S pánem, na Pána Boha, jak si to nejde, tak že bychom tak nějak někam zašli a tak to zhodnotili, koupili na něj a tak je, to je dobrý, ten Bůh, to je dobrý, tak to vám bych věřil taky, jako, jo. Nebo to ještě není dost dobrý, jo. Že bychom si ho takhle nějak změřili. Nejde to, nejde to. A proto nakonec ani filozofové, vědci, ateisté, materialisté prostě ty důkazy do ruky nedostanou. Protože důkaz by znamenalo, že jsem si tu linku změřil a teď řeknu, mě se líbí, takhle mě vyhovuje. A my Boha nemůžeme změřit. Jestli se Mojžíš chce setkat s Bohem, jestliže chce slyšet a pochopit, že Bůh je soucitný, že se zajímá člověka, že má s ním trpělivost, že zachraňuje, tak musí jít tam nahoru. Musí se angažovat, musí se trošku zapotit do toho kopce, ale musí máknout. Jo. Nejde to být ten pozorovatel, který poměří věc. Okuste, že Bůh je dobrý, říká žalmista. Okuste, že Bůh je dobrý. S Pánem Bohem si nemůžeme dát cuka někde na louce. Tak to prostě úplně nejde. Člověk musí nahoru. Nějakým způsobem musí poslechnout to, kam on ho vede. Musí být nějak ochotný se nechat vést. I na místo, kde třeba nikdy nebyl. Horou Sinai můžeme dneska říct, že je takový kříž Ježíše Krista. Když nachodíme na hory uctívat Boha, nemáme takové návrší, nesetkáváme se tímhle způsobem, ale kde se setkáváme s Bohem v dnešní době, je kříž Ježíše Krista. Tam člověk přichází, tam člověk se setká s živým Kristem a živým Bohem. Tam člověk může složit to, co sebou třeba vláčí poslední týden, měsíc, rok, nebo třeba celý život. Možná poprvé, možná dneska, možná za posledních 30 let, stále a stále. Ale to je místo, kde já se setkávám s živým Bohem. Kříž Ježíše Krista. To je perspektiva, která proměňuje naše chování. Člověk vidí, že tam Bůh pokládá svůj život za mě. Že tam Ježíš Kristus dává něco ze svýho, to nemusel, a dává to, protože o mě stojí. A tahle ta perspektiva promění naše chování, proměňuje naše jednání. Proměňuje to v kanceláři, tam v obchodě, tamhle se sousedem. A tam se projevuje pak moc Boží. Tam se pak projevuje evangelium. Co dneska lidé věří o Bohu? No, asi bychom řekli různé věci, ale možná, že bychom často narazili třeba na to, že je nám to jedno. Člověk, dnešní člověk je třeba hostejný těm věcem. Někdy má Pána Boha, že ten, který trestá nebo odsuzuje člověka, je to takový karabáč, nebo že tu prostě není, nebo že je pozorovatel, jestli je, tak možná pozorovatel. A úkol církve je, aby jsme dneska ukázali Boha jako toho, jak o něm čteme v písmu. Že je to Bůh milostivý, že je to slitovný, že je věrný, že je spravedlivý. Soucit spolu trpí s námi. Neopouští svoje stvoření, nikdy neopustí. Ale dokáže se smilovat a bez výčitek přijmout člověka. Možná je to jako taková zahrada. Představte si, že někdo má velkou zahradu, velký dům, a tak tam pozve pár, nebo všechny, koho zná, tam pozve výbornou párty. No a tak, jak to běží hezky, tak se to rozjíždí a rozjíždí. Na začátku je to dobrý, ale postupem času někomu dal grill, aby se staral o grill, někomu dal tamhle bar, někomu dal tamhle to a ono. No a tak, jak tam chodí potom ten majitel ty zahrady, tak najednou zjistí, že ten s tím grillem, že to vysypal celý a že to tam nechal ležet všecko a že tam ten s tím barem, ten to tam vypil sám, tam leží za barem, úplně opilej. Jo. A že v ložnici si udělali oheň na posteli, jo, z parketu. Ten dům je úplně zdemolovaný. A tak ten majitel přijde a řekne, běžte pryč, tohle ne. A vyhodí. No a ty, kteří tak jako odcházejí, teda musí odejít, tak jako by začal říkat, no to je hrozný teda. Tak on nás vyhodil. Tak nás pozve a pak nás vyhodí. To způsobí. A udělají z toho majitele v podstatě toho špatného. Možná jsme taky taková zahrada v tomhle světě. Možná máme někoho, kdo nás pozval, a možná, že jako lidi tady žijeme různě. To už si tam dosaďte, domyšlejte se.